warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah 12 qof oo ku dhimatay shil xalay dhacay. Waxaad kala maqli doontaan 10 qof oo isugu soo haray qabashada xilka agaasimaha DCI. Gudiga qiimeynta khasaarihii ka dhashay dab dhawaanka kacay suuqa Kismaayo oo xog hordhac soo saaray dhanka iyo caalamkana waxaad ku maqli doontaan ku dhawaad 20 qof oo lagu dilay Ukraine. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duhurnimo axad ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2022. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Waxaa dalkani Kenya berri looga dabaaldegi doonaa maalinta qaran ee dhaqanka ee Utamaduni Day. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka ayaa sheegtay in berri Kenyaanka ay haystaan fasax ay shaqooyinka ogana sanayaan. Qoraal ay soo dhigtay barteeda rasmiga Twitterka ayay dadweynaha ku boorisay inay u dabaaldegaan kala duwanaanshaha dhaqameed si loo xoojiyo midnimada, isdhexgalka qaran iyo waliba horumarka dhaqaale. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua oo ay weheliyaan siyaasiyiinka tirsan baarlamaanka iyo aqalka sare ayaa maanta ku sugan ismaamulka Uasin Gishu ee gobolka Rift Valley. Waxay halkaasi u tageen inay ka mahadceliyaan sida 9kii bishii 8aad ee sanadkan isbahaysiga Kenya Kwanza loogu taageeray hanashada hoggaanka waddanka. Isku duwaha dowladda dhexe ku matalo gobolka Rift Valley Macalin Maxamed ayaa sheegay in tan iyo markii xilkani loo dhiibay uu isbeddel ballaaran ku sameeyey amniga ismaamulada kala duwan. Waxa uu sidoo kale hogaamiyaha labaad ee Kenya, Rigathi Gachagua, u xaqiijiyey in saraakiisha dowladda ay si dhow ula shaqeyn doonaan madaxda kala duwan ee la soo doortay.
January mwaka huu sisi nikajipigia debe kwa niaba ya walinda usalama wenzangu. Saa nimepata Kerio Valley ikiwa mauaji ni kila siku, nimeshinda huko Your Excellency, na nataka nikuambie ya kuwa isipokuwa ile mambo ya juzi ya Turkana, kidogo kulikuwa tumetuliza kwa muda wa mwezi tatu, Your Excellency. Jamani, hiyo si ni kazi imefanyika. Kwa hivyo tunahakikisha ya kuwa hivi majuzi vile umetuelekeza, Your Excellency, nimekupatia roadmap yale nimefanya, yale tunastahili kufanya, na najua saa wewe na mheshimiwa rais mtaniunga mkono pamoja na wenzangu, na tutakeleza kuhakikisha kuwa usalama umedumu. Kwa hivyo kama mshirikishi wa serikali kuu, Your Excellency, hakikisho ni ya kuwa kazi itafanyika katika sehemu hii ya bonde la Ufa, Your Excellency.
Hogamiya haqlabida baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka deegaanka Kikuyu ee ismaamulka Kiambu, Kimani Uchungwa, ayaa hoosta ka xariiqay in ay u adeegi doonaan qof waliba oo Kenyaana iyadoo aan la eegaynin garabka siyaasadeed ee uu soo dhisay.
Mimi nitawaambia wale waliotupigia kura, wale watu kutupigia, sisi wote sasa ni wa Kenya wa nchi moja, tutawafanyia kazi bila ubaguzi. Ikifika mwaka wa 2027 tuchague viongozi ambao watakuwa wametufanyia kazi, na hii ya William Ruto najua kazi itanyoroshwa sababu ni mtu wa kazi.
Tawan qof ayaa isugu soo haray qabashada xilka agaasimaha DCI. Maxamed Axmed Khaliif ayaa eegaya.
Guddiga qaran ee adeega booliska MBSC ayaa sheegay in codsiyo la soo dirsaday oo ku aadan qabashada xilka agaasimaha waaxda dambi baarista waddanka ee DCI-da lagu soo reebay 10 qof. Shakhsiyaadkan ayaa laga soo xushay liiska kooban 253 qof oo codsiyo soo gaaray guddiga MBSC. Soddonkii bisha horeeyay ahayd markii la xayeysiyey in jagadan ay bannaan tahay maadaama uu 27-dii bishii hore iscasilay George Kinoti oo hayay. Guddiga qaran ee adeega booliska ayaa sheegay in 10 qof lagu cusumay niraahde wareysiyo oo lagu turxan bixin doona ama la turxan bixin doona maalinka Talaadada. Turxan bixinta ayaa ka dhici doonta dugsiga dowladda ee KSG ee deegaanka Lower Kapete ee ismaamulka Nairobi. gudoomiyaha MBSC Elwood Kinudi ayaa sidoo kale dadweynaha ugu baaqay inay aragtidooda ku saabsan shakhsiyaadkan ku soo gudbiyaan qaab qoraal ah. 10 qof ayaa doonaya inay qabtaan xilka agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa kala ah Amin Ibrahim Muhammad, Bernard Praza Walemoli, Elwood Kipkoech Lagat, Gideon Nyale Munga, Esther Chepkoskoi Serenoi, David Kipkoskoi Pirech, Johnny Mitchell Wiso, Nicholas Ireri Kamwende, Paul Jimmy Ndambuki, Dr. Simon Mwangi Wanderi. Waxa hadda xilkan si kumil gaar ah u haya Masa Hamisi Salim.
Maxamed Maasin yahay. Waxaa sare u sii kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shil xalay laga soo tabiyay aagga loo yaqaano Sabuiga ee waddada u dhexeysa Nanyuki iyo Meru. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen 12 ruux. Tan ayaa timid kadib markii uu saaka geeriyooday qof ka mid ahaa dhaawacan oo lagu daweynayay isbitaalka Santa Teresa Curua ee ismaamulka Meru. Maamulka isbitaalka ayaa laga soo xigtay in 12 qof weli la daweynaya, halka 2 ay daryeel heleen oo xarunta laga saaray. 3 qof oo dheeraad ah oo codsaday in guryahooda la geeyo si halkaasi ugu bogsadaan ayaa la fasaxay. 7 dhaawac ah oo loo qaaday isbitaalka Life Care ayaa iyagana markaasi la daaweeyey oo guryahooda aaday. Shilka oo dhacay abaare 8 fiidnimo ee xalay ayaa yimid kadib markii bas uu darawalkii kaxeynayay xakameyn waayay, maadaama uu isku dayay inuu gaari kale ka hormaro oo ku dhacay gaadiidka dadweynaha ee matatuda iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada. Midadka dadka shilka ku nafwaayay ayaa la geeyay goobta midadka la dhigay isbitaalka weyn ee ismaamulka Meru. Maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa sheegay in ilaa iyo talaadada la xiri doono qaybo ka mid ah wadada Uhuru Highway ee magaalada Nairobi. Talaabadan ayaa loo aaniyay howlo dhismo oo socda. Arintan ayaa saameysay inta u dhexeysa wareega wadada Bunyala iyo Haile Selassie marka lagu soo wajahan yahay bartamaha caasimada dalka. Amarkan oo dhaqangalay 10 habeenimo ee Jimcihii ayaa shaqayn doona ilaa 5 aroornimo ee 11 bishan. Agaasimaha guud ee maamulka Kenya, Kungu Ndungu, ayaa gaadiileyda ka baxaya ama soo galaya bartamaha magaalada Nairobi ku booriyay inay u hoggaansamaan xeerarka taraafikada oo ay wadooyin kale adeegsadaan iyagoo taxaddar muujinaya.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imikana Somalia. Gudiga qiimeynta khasaarihii ka dhashay dabkii dhawaan ka kacay suuqa shidaalka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo saareen xog horudhac. Waxay sheegeen in hanti malaayiin dollar ah ay halkaasii ku burbureen. Gudiga ayaa ugu baaqay dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo waliba shacabka Soomaaliyeed in ay gacan u fidiyaan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay. Afayeen waxa hadlayay gudiga ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa.
Halkan maanta waxaan ku soo bandhigaynaa qiimeyn horudhac ah oo aan ugu talagalay inaan bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan kula wadaagno khasaarihii dhacay bishii dhaweeyto bishan gudaheeda 4 bisha oo aan qiimeyn ka soo sameynay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ku dowladda federaalka Soomaaliya, ku dhammaan dowlad goboleedyada Soomaaliya, ku dhammaan ganacsatada soo rugaha ganacsatada Soomaaliyeed, ku dhammaan ummada Soomaaliyeed dal iyo dibadba, ku dhammaan beesha caalamka, ku jeedo soo gudbin khasaarihii dabkii Kismaayo ka dhacay taariikhdu markay ahayd 4/10/2022 habeenkii 4:20. Waxa suuqa lagu magacaabo suuq yar ee magaalada Kismaayo ka kacay dab xoogan kaasoo dhaliyay khasaare baaxad leh oo soo gaaray ganacsatada Soomaaliyeed. Dowladda Jubbaland oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada ADMIS waxay ugu dambeyntii ku guuleysteen in la damiyo dabkaas. Dowladda Jubbaland waxay magacaawday guddi soo qiimeeya khasaarihii ka dhashay dabka kana soo talabixiya 5/10/2022. Kulamo guddigu la yeeshay ganacsatada khasaaraha dabku ka soo gaaray ayaa ilaa iyo hadda waxaa la sameeyay qiimeyn horudhaca oo dhan 5,248,700 dollar. runtii khasaarahaasi waa khasaare aad u badan oo dowladda Jubbaland iyo shacabkeeduna aysan xamili karin. Sidaa daraadeed annagoo ka kooban guddiga hawsha loo xilsaaray waxaan ka codsanaynaa dhammaan laamaha kor ku xusan oo aanu soo sheegnay. Laamahaasi waa dowladda federaalka qaybaha kala duwan, walaalaha iyaga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta rugaheeda ganacsiga, iyo ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba oo ay ugu horreysaan jaaliyaduhu inay nagala qayb qaataan. Inay nagala qayb qaataan gurmadkaas ganacsatada khasaaruhu soo gaaray, runtii dadka iyaga aanu madaxda ka nahay wadanka reer Jubbaland oo ganacsata Soomaaliyeed ah waxa gaaray khasaarad aad u ballaaran. Waxaan codsanaynaa dhammaan ciday kor ku socdo iyo cidda muxsiniinta iyo cid kasta hal dollar qofkii bixiya, waxaan codsanaynaa in gurmadka laga qayb qaato oo la taakuleeyo dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay. Iyagana waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu u cawlceliyo oo wixii gaaray wax khayr qaba Allah ugu beddelo. Waxaana kaloo u baaqayaa inay isdajiyaan, qalbiga la khayr u sheegaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii qof dhibaa dad ma dhibaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Iyadoo qayb ka mid ah dalka Soomaaliya uu ka socdo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab, ayuu xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed sheegay in qiimeyn ka dib la dhisi doono dhammaan ceelashii biyaha ee argagixisadu ku gubtay tuulooyinka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle.
Waxaan soo gaarnay Maxaas, waraan horta ku faraxsanahay xildhibaankii ugu horreeyay idin matalo oo Maxaas imaadeen ahay horta. Matabaan waa tagay, baladweynena waa tagay, buuluburtana waa tagay, anoo xildhibaanna waa tagay, anoo shaqaale ama hay-adahna waa tagay, meeshii dhimana jallaso insha allah waa tagi doonaa. Horta waxaan rabaa inaan isaga wada tacsiyeyno dadkii shuhadada ahaa ee ku dhintay dagaalkii xoreynta, dadkii shacabka ee lagu laayay heer maxaaseedka ahay. Runtii heer maxaaseed waxay ahayn dadkii dhibaatada badan ugu badan Hiiraan markay tahay Maxaas dadkii ugu badnaa dhibaatada soo gaarto, dadkii ugu badnaa ka qayb qaata dagaalkan ee hooyada u noqday waxay ahaayeen dadkaas intaas hormuudka ka ay ahaayeen. Waajibida saarnay waaye waxaad dadka tusteen inaad hormuud u noqotaan, waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaa soo marteen cunuqabateen adag oo taleefanadii aad wax ku gadanayseen maadaama ay lacag jirin, dadkii oo la laayay taleefanadiina naga jaray, ceelashii oo la gubay, runtii waa adkaysateen adeeggaasi. Dhibaatadaas maanta idinku dhacday alxamdulilaahi maanta waa ka soo gudubteen, baryo uguma soo gudbin xooggiinaad uga soo gudubteen. Maanta waxaa idinla joogo hay-adihii loo qaylin jiray maanta way joogaan, meel loo raadinayo ma lahan. Qayladaynii iyo runtii hadalladaynii iyo ciddii markaas aan la xiriiri karno alxamdulillah maanta way kasoo jawaabeen. Keliya uma imaanan in assessment suubiyaan, waxay kaloo xataa jiro inay wadaan sida uu sheegay sargaalka ka socday Tees Balaas inay degmadeedan dhisi doonaan, ceelashii la gubayna qaar ka midna hadda ay samayn doonaan. Waxaa kaloo la qiimeyn doonaa tuulooyinkii la gubay sida Baal iyo Bukur oo kaleeto, aanan dhulka si fiican u yaqaanana. Dabcan waxaan rabnaa marka in nabaddaas maanta loo imaaday ay hirgasho dadka colaadaha iyo dhibaatada iyo abaaraha saameeyeen inuu Ilaahay ka dulqaadaan rajaynaynaa. Shaqo fiicanna meeshaan laga qabto, annagu waa ku dadaalaynaa. Dad dadkoodii ogaanahay saaxiibkii ka roro oo weliba nin si fiican dadku u yaqaanana waa ila socayaa oo xaalada badan aan isloognahay. Waxaan rabnaa marka meeshaan degmadan degmo weyn inay noqoto. Anaanu hay-ad u shaqaynaana waa imid. Waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan dhalinyarada ururkii dhalinyarada aniga meeshaan aan ka dhisayna maanta inay hor fadhiyaan waxay ii tahay guul ii tahay. Waxaan rabnaa inaan gobolka ku soo noqdo, Ilaahay haduu yiraahdo wax badan aan ka qabto. Maanta colaadaan ku jirnaa, colaadaasna waxaan rajaynaynaa inay dhinac naga marto, hay-adiina la macaamishaan oo idii imaadaan si fiican loola macaamishaan guddoomiyihiina. Nin guddoomiye dhowr jeer soo qabto waayo, waxaan rabnaa in hay-adaha si fiican loola macaamilo lasoo dhaweeyo.
Aad u mahadsan yahay odankaasi. Iyo haddii aanu ka gudubno kulan looga hadlayay amniga iyo weliba wada shaqaynta ka dhexeeya saraakiisha ammaanka iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu qabtay caasimada Soomaaliyeed ee Muqdisho. Waxaa shirka iyo weliba waxyaabaha looga hadlay warbaahinta u faahfaahisay gudoomiyaha degmada warta nabada Zainab Maxamuud warsame Xaabsi.
Waxa kulan soo socday muddooyinkan dambaba kana socday caasimadda dalka ee Muqdisho inoogu qabsoomay degmada warta nabada kulankaas uu ku saabsanaa wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinka. Ee waxa Ilaahay mahadiisa inuu caawa kulankan si gaar ah u qoseeyay degmooyinka Bartamaha oo ay ku jiraan degmada warta nabada Boondheere, Cabdicasiis Shengaani iyo Xamarweyne, kuwaas oo isugu imaadeen taliyaasha booliska, taliyaashana bisugida imaamulada degmooyinka oo hor kacayeen labada taliye ee kusimaha taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir ahna taliye ku xigeenka iyo taliyaha hay'adda bisugida isirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir. Waxaana inta badan kulankaasi lagu qorfeynayay isbedelada amni ee guud ahaan wadanka ka socda si gaar ah gobolka Banaadir iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa amniga iyo kala dambeynta caasimadda. Waxaa sidoo kale halkan caawa waqti badan lagu bixiyey awaamir aan rajaynayno insha allah inay ka qabsoonto caasimadda oo horeyna 90% ay uga qabsoomeen. Inta harsanna rajaynayno inay ka qayb qaadan doonaan amniga iyo bilicda caasimadda oo iska kaashan doonaan hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinkaas. Ay ka mid tahay in aanan la degi karin guri aanan soo marin proseskii saxda ahaa ee diiwaangelinta iyo kirinta guryaha. Markii aan saas leenahayna ay tahay in gurigii lagu arko isaga oonan la degay oo soo marin hay'adaha amniga iyo maamulka, talaabo sharci oo ka qaadi doonaan hay'adaha amniga iyo maamulku iskaashanaya. Sidoo kalena guryaha badanaa ee leerarkoodu ay dansan yihiin shantaas degmo ay ku yaalaan waxaa talaabo sharci ah laga qaadi doonaa iyagana, maadaama mugdiga uu qayb weyn uu ka yahay amni darada dadka shacabka ah badanaa meelaha ugu imaadaan. Haddaba guud ahaan maamulada iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya waxay waqti badan gelin doonaan horeyna u geliyeen sidii isbeddel wanaagsan ee iskaashi ee bulshadu habeen iyo maalinba horey ugu jiifi jireen inay sii laba jibaaraan.
Weli wararka Soomaaliya ayaanu ku guda jirnaa faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo dhinaca iyo Al-Shabaab oo maanta ku dhex maray deegaanka Jeebo oo 30 km dhinaca waqooyi ka xiga degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay weerareen deegaanka Jeebo oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab, waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in dagaalka uu la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan uu socday in ka badan hal saac. Abaandulaha ururka 41 guutada shanaad qaybta 72 ee militariga Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Jelo ayaa sheegay in ay ciidanka xoogga dalka ay khasaaro ku gaarsiiyeen Al-Shabaab dagaal maanta ka dhacay deegaanka Jeebo ee hoostaga degmada Buulabarde. Wuxuu sheegay in howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ay weli ka wadaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan, isla markaana ay ka go'an tahay in ay ururka Al-Shabaab ama guud ahaanba Al-Shabaab ay ka saaraan gobolkaasi ee Hiiraan. Weli wararka Soomaaliya aan ku guda jirnaaye iyadoo uu socdo kacdoonka shacabka ee ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa hadda guulo sheeganaya maamulka Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Hirshabeelle Cabdi Daahir Karore oo ku sugan degmada Maxaas oo ka mid ah deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab ayaa sheegay in halkaasi laga sameyn doono golahii deegaanka kaas oo ka shaqeyn doona horumarinta adeegyada bulshada. Wasiirka arrimahan ka hadlayay ayaa yiri:
aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaynta aad noo sameeyseen tiimkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adihii runtii hay'ada oo muhiim u ah deegaanka Hirshabeelle ama Soomaaliya ayaa maanta waqti waxay siiyeen Maxaas iyo Maadiin hay'ada mutqana ka shaqeeyo horumarinta iyo qaramada madoobe xafiiskeeda oo hay'adaha Soomaaliya oo dhan qaybta ama Hirshabeelle ninka qaabilsan Benjamin iyo hay'adihii cusbay oo Tis Plus iyo T3 oo aan ballamo badan leenahay oo deegaankan la xureeyay oo lagu dagaalamay wax badan ka dhabarto iyo hay'ada gobol ka shaqeeya IOM iyo NIS iyo SSIA RN maliraado oo ayagana muhiim loo ah xaqiiqatan NIS iyo IOM aniga si gooni ah u soo wada shaqeynay anan mas'uuliyad aan ahayn مركو كفرح سنة إني مرك كلا شقي إلى قبطان تيستري وعكش قيسي كفر قلبيد يعكش قيني جبلان نسيبنا وقت جاء مسارد أنا قيمت أي شيء بالكسور ريكتي قابي وقول ريكش قيسنا وحواء محاس رجف يعني عنك قوى إني واحد بنقبض دونا إن شاء الله بدومي مؤمن وحك سوينا إنه وربحنا يأبني يو دجان كو لقش قيكرو يأديش نقنك وحصل وحيق من سنة جرب كنا رويد الشو صاحب بضي إذا هي ذا هني المرقات كان قلنا أبو هذا دق ماذا وحرنا أنا كسر من قوله الدجانك إن لا سكت دورته أو كم سكيلا بس دق ماذا وحرنا كونسل كين لقديسه أو كونسل كين محاسد لقديسه وهو مهم وح حد ما أنت عن عصرين يوحنا لو إيمانا أيوة باور صارنا إيمانا عديل لسه كونسل وحرب أنا قطع سير نبضوا علم هجر جورة بلنا وجد قاعدة شخص إنه يلاش شقينا يا لكن نسيب ضر وقت جديد لكن الله هو نحرس تنكاس أنا أدعينه وعن كوب بلنا سنين إن كونسل كده ماذا محاسد ونبضون أهان وعن كيس بقول كيبا بقول ويجر بستعمل مرهرا أنا منه واش شقنا اليوم دعونا أهان ما أنتوا حرب أنا أقول عليهم نبضونك لا جوجو هذا رضي دك مثلا إن أو مامل مجاعون أو كشقي وحكت ضيق بدن أو كنا شرف بدن أو كم مجاع في عن إن ضد كيل الدورت أي مادين مثلا أي دجانك وحصورت قال هذا دجان هذا قاركود دي حلو عن أجر لها ين كونسلو إن كيلومتر كي يبقى هذا أي ربط هاجنا هذا البو أو مر ربط على حفزك
codkaasi wararka Soomaaliya ay ugu dambeeyay aan mowlid ka codsado inuu akhriyo qodobada caalamka
ma sanad musab shacabka dalka Austria ayaa ka qayb qaadanaya doorashada madaxtinimo oo la rajaynayo inuu ku guuleysto madaxweynaha hadda xilka haya Alexander Van waxa jagada kula tartamay lix musharax oo kale oo dhamaantood raga 6.4 milyan oo qof oo ka mid ah dadweynaha Austria oo gaaraya 9 milyan ayaa isku diiwaan geliyay ka qayb galka codaynta goobaha codbixinta ee dalkaasi ayaa inta badan furmay abaare 7 subaxnimo ee maanta weeraran 17 qof ayaa la xaqiijinay ku dhinteen weerar ay ciidamada dawladda Ruushka ka geysteen magaalada Zaporizhia oo ku taala koonfurta bari ee dalkaasi Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in isbitaalka la dhigay 49 ruux oo 6 kamid ay caruur yihiin oo ku dhaawacmay weerarka xogayaha golaha magaaladaasi Anatoli Katev ayaa sheegay in la burburiyay ugu yaraan 20 guri iyo 100 dhisme oo ka kooban dabaqyo. Duqeymaha ayaa xalay dhacay sida laga soo xigtay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Ukraine. Waxa uu bartay Facebook ku sheegay in la bartilmaameysaday gobol la degan yahay iyo kaabayaasha horumarineed. Weerarkan ayaa ah midkii labaad ee ay dad ku dhintaan oo magaaladaasi laga geysay 3 isha gudahooda. Waa fulinta urgobaleedka ee gaadha Dr. Wakne Gabeyehu ayaa si kulul u cambaareeyay weerar lagu dilay 7 ka mid ah saraakiisha amniga ee dalka Djibouti waxa uu falkan ku tilmaamay mid wuxuushnimo oo si fulinimo ah loo fuliyay weerarkaasi ayaa waxa ku dhaawacmay 4 sarkaal oo kale Dr. Wakne ayaa sheegay in Djibouti ay xasilooni buuxda ka jirto wuxuuntaasi ku dareen dawladda Djibouti ay kaalin weyn ka qaadato wada noolaanshaha nabadeed ee gobolka wuxuu sheegay inuu u taacsiyeynaya qoysaska arinta si gaar ah u saameysay shacabka iyo sidoo kale dawladda Djibouti madaxa IGAD ayaa ku baaqay in gacanta lagu soo dhigo oo talaabo sharciyeed laga qaado kooxdii weerarkan geysatay ugu dambeyntana dhankaasi iyo Saudi Arabia waxa lagu soo warramayaa in xarunta gargaarka iyo samafalka bini'aadnimo ee boqor Salmaan in ay cuntooyin kala duwan ay gaarsiisay dad ku dhibaataysan dalalka Pakistan, Lubnaan iyo sidoo kale Bangladesh waxa ay tan ku warramaysa wakaaladda wararka ee Saudiiga SBA wuxuu ku soo kordho dibayad kala socon doontaan dibadda kugu celiya Mas'ud Ismaaciil
Mowlidu maasiin hay mi kana farinta coronavirus
hal maskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kale si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagu isticmaalin farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari